Soyez les bienvenus dans votre émission hebdomadaire consacrée à la justice. Ce dimanche, nous nous intéressons aux activités de l'Association du barreau américain, plus précisément ses cliniques juridiques en République centrafricaine. Comment fonctionnent ces cliniques juridiques? Que signifie ce concept de clinique juridique? Quels sont les services offerts par cette structure de Abaroli? Eh bien, nous le saurons tout de suite dans ce nouveau numéro du magazine Justice. Notre invité, Baptiste Luchombo, coordonnateur de suivi évaluation de Abaroli en République centrafricaine. Rolf Steph Domialeux et Inès Lorngopo pour la réalisation de cette émission. La cabine technique est contrôlée par Serge Yadendi. Rolf Steph Domialeux, bonjour.
Bonjour Inès Lorngopo et bonjour à tous nos auditeurs.
L'Association du barreau américain est une initiative pour l'état de droit. Elle est une ONG créée en 2007 par les avocats des États-Unis d'Amérique afin de contribuer à la promotion de la justice, les opportunités économiques et la dignité humaine à travers le monde.
Abaroli met en œuvre des programmes de renforcement du secteur de la justice, de promotion des droits humains et d'éducation communautaire sur le droit dans plus de 100 pays dans le monde, en Afrique, en Asie, en Europe ainsi qu'en Amérique.
Ici en République centrafricaine, Abaroli dispose des cliniques juridiques et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est quoi une clinique juridique et comment elle fonctionne ?
Bien avant de retrouver notre expert qui va nous parler de manière approfondie de cette clinique juridique, retrouvons l'homme de la rue qui nous donne ses impressions sur cette notion.
La clinique juridique, en l'écoutant, je ne discerne pas bien si c'est une clinique qui soigne les juristes ou qui soigne les prisonniers, je ne sais pas. Je ne comprends pas le terme. Il fallait qu'on nous enseigne, on explique ça bien pour que nous puissions comprendre. Cette clinique fonctionne comment et si d'autres pays le pratiquent ou adoptent dans leur pays, nous sommes aussi des citoyens, par égal comme tout autre citoyen du monde. Nous devons l'appliquer chez nous et si c'est bon, c'est bon pour la population centrafricaine. Nous sommes prêts à comprendre si on nous enseigne ça, on nous explique bien et nous sommes là pour accepter pour le bien de l'humanité.
Clinique juridique, c'est une organisation barreau américain qui vole au secours de ceux qui ont des problèmes au niveau de la justice. Ce clinique juridique, quand tu as des problèmes, tu viens chez eux, tu leur expliques tes problèmes et ils pourront te venir en aide. Ils pourront t'expliquer comment tu peux te présenter ou comment tu peux répondre aux questions qui te seront posées à la justice. Et si tu n'as pas de l'argent pour pouvoir payer un avocat, ils vont te donner un avocat gratuitement pour pouvoir te défendre.
Vous écoutez Magazine Justice sur Radio Ndekeluka.
Magazine Justice sur Radio Ndekeluka. Tout de suite, nous allons retrouver notre invité du jour. Restez branchés. Radio Ndekeluka.
Radio Ndekeluka. Radio Ndekeluka, la radio de tous les Centrafricains. De la Haute-Coteau à Loampende, de la Nanagrevisé à la Mambéré Kadéi, suivez l'actualité de votre région. En ville, sur les marchés, au village, Radio Ndekeluka, votre radio de proximité. Retour de la table du magazine Justice où nous accueillons Baptiste Luchombo, coordonnateur de suivi et évaluation de Abaroli en République centrafricaine. Bonjour.
Bonjour madame.
Alors dites-nous, qu'est-ce qu'une clinique juridique?
Une clinique juridique, c'est une maison des droits qui facilite l'accès à la justice et à la population. C'est tout comme une clinique médicale qui reçoit les personnes qui sont malades. Mais ici, la clinique juridique est animée par un professionnel des droits et qui reçoit les personnes qui ont besoin d'accéder à la justice.
Et quelle est l'importance de la création de ces cliniques juridiques en République centrafricaine?
Bon, dans le contexte centrafricain caractérisé par les conflits armés, la pauvreté de la population et la vulnérabilité, il est très nécessaire d'installer des cliniques juridiques mobiles afin que les gens soient informés sur leurs droits. Sans oublier que la Déclaration universelle des droits de l'homme consacre l'accès à la justice comme un principe fondamental et il revient à chaque État de garantir l'accès à la justice de manière équitable et sans distinction à toutes les populations.
Et en République centrafricaine, l'association du barreau américain dispose de combien de cliniques juridiques dans le pays?
Nous avons actuellement 4 cliniques juridiques mobiles, notamment à Bangui, à Bimbo, à Berberati et à Boire. Mais nous avons une autre équipe mobile qui se déplace régulièrement à Sibit, à Bangassou, à Boda, à Bosangoa, à Nola, ainsi qu'à Bozoum pour assister les gens régulièrement.
Et quels sont les services offerts par cette structure de Abaroli?
Le tout premier service, c'est l'éducation aux droits. Notre principe est que toute la population soit informée sur ses droits. Le deuxième service, c'est l'aide légale. L'aide légale consiste à accueillir les gens au niveau de la clinique, à leur donner des informations par rapport aux problèmes de droits auxquels ils font face. Le troisième service, c'est l'accompagnement juridique qui consiste à rédiger une plainte ou une requête ou tout autre acte administratif par un avocat qui peut permettre à la personne d'aller saisir la justice ou toute autre instance. Et l'autre service, c'est l'assistance judiciaire qui consiste maintenant à assister une personne pendant toute la phase de la procédure. Notamment le dépôt de la plainte dans une unité de police judiciaire, le dépôt d'une requête au niveau du tribunal, assister la personne pendant les enquêtes, s'assurer que les officiers de police judiciaire soient en train de conduire les enquêtes de manière appropriée dans le respect de la loi. Et aussi pendant les procès, l'avocat assiste la personne et l'avocat continue à faire le suivi jusqu'à l'exécution de la décision de la justice. Et Abaroli prend en charge tous les frais relatifs à la procédure. Il y a aussi la médiation qui consiste à orienter les gens dans la clinique et à les aider à trouver des solutions à leurs problèmes sans forcément aller à la justice, tels que les problèmes des couples, les petits problèmes au niveau civil.
Alors, M. Baptiste Luchombo, dites-nous pourquoi l'association du barreau américain a décidé de renommer cette structure clinique juridique?
Bon, c'est une appellation. D'autres appellent ça cabinet juridique, maison des droits, boutique juridique. C'est juste montrer à l'appellation que c'est un bureau qui est disponible, qui est ouvert à tout le monde, les femmes, les hommes, les filles et les garçons, sans distinction.
Et quelles sont les catégories des personnes qui peuvent être consultées dans cette clinique juridique?
Oui, ici, c'est très important de mentionner que la clinique juridique n'a pas de distinction. La clinique assiste toutes les catégories de personnes qui ont un problème de droit. Par contre, nous avons une assistance judiciaire globale qui est offerte uniquement aux personnes qui remplissent certaines conditions de vulnérabilité, notamment les femmes et les enfants, toutes les personnes victimes de violences sexuelles. Nous avons les personnes qui sont accusées de sorcellerie. Ce sont des femmes qui sont forcément accusées et qui nous assistons en justice gratuitement. Nous avons d'autres personnes vulnérables telles que les personnes handicapées, les minorités ethniques, religieuses ou sexuelles, ainsi de suite.
Et donc, si je comprends très bien, si cette clinique juridique assiste toute personne sans distinction, ce qui revient à dire que la clinique juridique de Abaroli assiste également les bourreaux, les victimes, tout ce monde-là.
Un bourreau peut venir, on va l'assister, mais pas en justice, mais on va lui parler de son problème, peut l'informer que par rapport à sa situation, nous ne sommes pas en mesure de lui accorder notre assistance, mais on va lui donner des orientations par comment est-ce qu'il peut lui-même se défendre en justice. Mais nous, on assiste uniquement en justice les victimes. Sauf pour les cas d'accusation de sorcellerie où nous assistons toutes les personnes qui sont accusées.
Et quel est le mécanisme de saisine d'une clinique juridique de Abaroli?
La saisine de la clinique est très simple. Il suffit que la personne se présente à notre clinique et la personne est reçue par une assistante psychosociale. C'est une personne qui est bien formée, qui fait l'accueil, qui donne la compassion, apporte l'assistance psychosociale et la personne est orientée par rapport à son problème, soit vers l'avocat qui va assister la personne, soit par les animateurs communautaires qui vont assister à travers la médiation.
Et quelles sont les orientations, comme vous venez de le dire tout à l'heure, quelles sont les principales orientations que vous donnez à tous ceux qui viennent vers vous?
Alors, la première orientation, c'est d'aider quelqu'un à comprendre quelle est la portée juridique du problème qui l'amène à la clinique et comprendre ses droits. La deuxième orientation, c'est aider quelqu'un à savoir où est-ce qu'il peut se rendre s'il veut que la justice lui soit rendue. Et nous aidons aussi les gens à comprendre quelle est la procédure judiciaire. Ceci évite que les gens ne puissent être démotivés pendant les processus d'accompagnement.
Comment vous faites le suivi des personnes qui viennent vers vous?
Alors, nous avons un mécanisme très régulier de suivi. On se rassure que la personne que nous assistons bénéficie d'un accompagnement de près et à travers les appels téléphoniques réguliers par les avocats, les APS. Et pour les dossiers qui sont en justice, les avocats font les suivis régulièrement dans les unités des services de police judiciaire pour se rassurer qu'il n'y a pas de bavure policière, par exemple, pendant les enquêtes préliminaires. C'est pour éviter, par exemple, les abus tels que le dépassement des délais de garde à vue, les tortures, la corruption, le cas d'arrangement à l'amiable, par exemple, pour ce qui concerne les dossiers de violences sexuelles. Et nous continuons à faire les suivis au niveau du parquet pour se renseigner sur l'évolution du traitement du dossier et quand est-ce que le dossier sera transmis au tribunal pour les procès. Et pendant les procès, nous continuons à faire les suivis jusqu'à l'exécution des décisions de justice. Et ce qui est très important, c'est que les avocats font même les suivis au niveau des maisons d'arrêt pour se rassurer que les personnes que nous assistons ou bien les présumés accusés sont gardés et ne sont pas libérés, par exemple, en violation de la loi.
Et combien de personnes vous pouvez recevoir dans vos cliniques juridiques par jour? Par exemple,
par jour, nous recevons en moyenne 5 cas, et ça, ce sont des nouveaux cas qui viennent. Mais tous les anciens cas dont les dossiers sont en cours de traitement reviennent régulièrement pour faire les suivis. Il peut y arriver que l'APS ou l'avocat reçoit, par exemple, 10 personnes par jour, y inclut ceux qui viennent faire les suivis de leurs dossiers.
Et depuis quand votre structure juridique, appelée encore clinique juridique, est instaurée en République centrafricaine?
Alors, nous avons ouvert les toutes premières cliniques en République centrafricaine en 2015. Pour l'instant, ces cliniques juridiques ont déjà assisté plus de 9000 personnes, y compris les gens qui sont assistés en justice. Et beaucoup de personnes ont déjà bénéficié de jugements et de décisions de justice. Et beaucoup d'autres ont trouvé une solution à leurs problèmes à travers la médiation.
Et quand tout à l'heure vous parliez de suivi de ces personnes, ces victimes qui viennent vers vous, mais comment est-ce que vous poursuivez les suivis auprès des victimes qui sont dans les villes de province?
Dans les provinces, c'est très important. Partout où nous avons une clinique juridique mobile, il y a un avocat qui est basé sur place. Et avec toute une équipe d'assistance, l'assistance psychosociale et les animateurs communautaires et qui font les suivis auprès des personnes dans leur communauté. Mais aussi au niveau de la coordination, nous avons toute une équipe qui se rassure que les staffs des cliniques juridiques mobiles bénéficient d'un appui régulier, d'un appui de qualité. Et nous avons aussi beaucoup d'activités de formation du personnel qui anime la clinique juridique mobile.
Est-ce que vous collaborez également avec les associations des victimes en Centrafrique?
Oui, nous avons des contacts réguliers avec l'association des victimes. Il arrive qu'ils nous réfèrent des cas et il arrive aussi que nous les référions les cas pour continuer à faire les suivis.
Et maintenant, pour finir cet entretien avec vous, M. Baptiste Luchombo, vous assurez la coordination de suivi et évaluation de la boire au lit en RCIA. Comment est-ce que vous travaillez dans cette période du Covid-19 en République centrafricaine?
Alors, nous avons mis en place un mécanisme de travail qui nous permet de limiter la contamination de notre personnel, mais aussi des bénéficiaires que nous assistons ainsi que des partenaires. À travers le lavage systématique des mains à l'entrée de chaque clinique mobile juridique et aussi le port des masques et des gants pour tous les personnels de nos cliniques. Nous avons suspendu toutes les activités qui regroupent des personnes qui dépassent le nombre de 15.
En cette période également, vous continuez à recevoir les victimes également ou bien?
Les cliniques juridiques sont ouvertes du lundi au vendredi de 8h à 16h pour recevoir les victimes. Nous n'avons pas interrompu notre assistance.
Baptiste Luchombo, je vous remercie.
Merci beaucoup madame, c'est un plaisir pour nous de parler de la clinique juridique mobile.
Et c'est sur cet entretien que prend fin cette émission du jour. Rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle thématique.
Nga titoko bapeo desorda ondo tilo mo pawa ke pinalo oh dije mo pawa na bali oluti mama marina mama ti te person mama ti te faire teni ya gaa UNICEF octobre papa la messi docteur Cécile. On y va. Dolendondo, dolendondo, amolengeni asiawe.
tisombeke na molenga pe
Jervi le patron de courir à Manabori
Baba tibia tumbilani Mama tibia tumbilani Le fanambi ton asso Le fanambi ton asso Molenga tibi titene mamu wali A beni ti sese Souvenir ti dunia Molenga Yaya mo pao Mieke toto yeah. Adona Eve Adona Eve Aleki aponjo azo Ala sala soni na sese Nzapa teba na ala Nila sese na gagi tonga so Ike papa si Nagbata souffrance oh Bebe Marina timbi Molenga tingu oh Mieke toto yeah.
Ete nenzoni gango nazo kwe nati kwa singa chidengo manga chitafono nondeki luka la suna la inga chila nsoso eke tenetene mbrumbri nandoti akusala chibumbi ti asosiasyon chibaro ameriken mbrumbri akusala nsosia la kesara na yati klinik juridik tala na ben Afrika tonga na insi akusala na ketamla mbrumbri nati klinik juridik ni so ayti tenenye la akusala wa mbrumbri sala kesara na treti awa ben Afrika sa ke posundoro na treti ndo kwa sala ti abaro lini akiringo na tenena unda so ake gifafade so na ti kwa singa ti eti dingwa mwanga so mbumbi na ngati geneti so aki wabungo koko Jean-Omer Gernas so lwe ki konsultonga na gestionnaire na mbagi ti kliniki juridik ti bimbo ti baroli na be Afrika Rolf Steph Domia Leung nambi Ines Longo posi eki sa kwa singa so mwanga tala na ndotia masinini e waramungo maboko ti Serge Yadinji Rolf Steph Domialeu Ibarala.
Ibarala Ines Longopo, Ibarala Zoukweswe Kemada Fononde Keluka.
Association Tibaro Américain, Aikembeni Ngobo Tukusala Sosi, Azan Nasisi Teneti Akusala Tintia, Aikembeni Bumbi Soki Nagwesinji Lita Pepe, Sosi Azani Nasisi Mbini Nangusa Kuse Nandoni Mbasambala, Si Aki Awakbunga Koko Tukwadosi Ti Amerika, Wala Ti Etats-Unis d'Amérique, Si Azani Nasisi Timu Maboko, Nateneti Sarango Sabango, Titeneti Dingwangbanga, Ngana Timungo Maboko, konando teneti akusala ti konomi ti nengo neneti ndia ta zona ya ti dunia mobimba
nila Ines Abaholi azana sisi ambini akapati kusala ti tene akpingba tene nando ti teneti ndia tene nando ti maingo ti ndia na popo ti azo ti tene afa tene nga polili nando ti teneti ndia nando ti akodro so kue ungoni asara ngbangbo oko nando ti dunia mobimba so na popo ni na kodro ti azo voko ti Asie ti Europe nga na ti Amerika
gena kodro si ti be Afrika Abaholi bini kundo ti kusala sur la kidaso a irina tene clinique juridique a kinando tene so si e ke sara kwa singa ti da la so nando tene ti clinique juridique ni a kenye akusala wasala ki sara na yanika
ko joni kwa si ima kengo la tene ti geneti ti la so na ti kwa singa ti la so e ke gweti ma kengo la tene ti awa berfika so si iti mitera na la
clinique juridique so i manga ki tene to so me i inga mbrimbri tene so a ti tena pe wala ke soyan zo na nani wala kenye i inga karma man karema tene da mango na mbiki maso ti tene clinique juridique ni se tonga na aike njoni ndal ti i a citoyen a ke ifo abale gini tene a historien na kontro ti osi a kasa njoni ton ambele zo na kontro ndi a sarambeni ndal ti a martay ton sa ke osi iko i kazo osi so égal lamba ti don ifo iko i adopte a maracha yin to sisi ipi tene i joan re yanga cha yin da i ti ngandani koma lo sara kusala ipi kusala tura ke tonga na i tonga na yin ifo fani na i an njoni sa wa be afrika si i ngandani ya
clinique juridique ake mbini ndo kwaso ake bando nando chazo so ake fangbanga nando chala ake mbini ndo kwa ti baro américain loke bukoko ti ajo so si abi tene nando chala wala ngbanga ake nando chala loke ide azoni tongana ala ke na mosoro ti paye na a avocat pe ala ke mu avocat za avocat na disposition ti azoni so singi singi sans que ala futa mbeni ye tongana mbenzo ake na mbeni pale lo ganduru na clinique juridique lo fa pale ni ala ke fa lege yen lo lingbi ti luti na gbele ngbanga ti kiri tene na azo ti ngbanga
ala ke ma kwa singa ti dingo ngbanga na ndo da fonono ndeke luka
Magazine Justice aike la kwen nando da fanon onde ke luka. Ti ndembe so yeke gweti tene itimbi teren na geneti eti la so alangba la kwe ti ma da fanon onde ke luka.
Deke luka da fanon no, ti siriri na ti maingo. Deke luka da fanon no, ti siriri na ti maingo.
ekiri gina tereti menza ati kwa singa chidi ngombanga ati dafunono ndekilu kasu yamba geneti susi aike wa bongo koko Jean-Omer Gernasso lui ki consultant na gestionnaire ti clinique juridique ti bimbo e barala
mingi wa kosinga
ala tena e yeso a erni na ngati munzu France atene clinique juridique akinye
clinique juridique so aike na ngati munzu tendele aike tonga na daso si mozo molingbete mapusu nduru na tereni ti tenemo inga tene nando ti nziatimo nando akwale so si asinamo si molingbete tenemo gwana da nganga nanga akifana azu akota amama ti nzia nando ti nene ti zo nando ti kpengo nzia ti zo
banga ti si yeke njoni ti tene aza clinique juridique na B Africa
na kodro ti i B Africa e inga so na peko ti akpale so asi na kodro ti i azo mingi adodoro na gere nengo ti zo na nga nzia ti zo si ndokua ti i so ayeke baro américain aba titene ke aleke lege titene zo apusu nduru na zo ahinga nzia ti lo lo za na sese ye so iri ni atene clinique juridique clinique juridique so nga ayeke tonga na danganga so si mo yeke na kpale mo pusu nduru na tereni te mo hinga anzia ti mo hinga tonga na nyen si mo yeke leke lege titene akpale ti mo ahunzi na ndö mo na lege ti nzia
e ba ala tënë ti clinique juridique mais akusala wambwembwe si ala yeke sara ni na tere ti azo so si ayeke ga nduru na ala
na ya ti aclinique juridique ti e yeke na akama ti kusala ni wala atongaso osio oko ni ayeke so si ayanga ti munzu tendele atene éducation au droit éducation au droit so tongana mo pusu nduru na tere ti e yeke fa na mo lege wa si molingbi tene mo sara lege wa si mo hingi te mo hinga ye so iri ni atene kota nzia na kosala so ayeke aita ti i so airi ala tene aagent de terrain la si ala yeke sara ni ti mungo wango na azo na lege ti nzia ti ala ti mungo wango na azo na lege ti nengo ti zo na lege ti nzia use ni ayeke so tongana mo pusu nduru na tere ti i yeke mu na mo wango mo fa na kpale ti mo ni ayeke nyen yeke mu na mo wango tongana nyen si mo lingbi te mo sara wala lingbi te mo gue na dangbanga wala lingbi te mo gue na ndoa yeke fa na mo lege ni ota ni ayeke so si tongana mo ga yeke aide mo yeke mu mo oko na mo e sara na mo ambeti ni kue ambeti ti gongo na ngbanga wala ambeti ti kusala ti mo so na lege ti nzia yeke sara ni na mo me kua ti ni aluti na mbeni ngoi ndali ti so si yeke gue na mo ngbi titene e défendre dossier ti mo ni ape so iri ni atene accompagnement juridique tangana ayeke so si ayeke wagbungo koko wagbungo koko la si ayeke aide mo lo yeke sara na mo mbetini lo yeke gue na mo na mbetini wala na la police wala na tere ti procureur wala na greffe lo dépose ni na tongana si asara ambeti ti mo wala na greffe ahunzi awe wala na la police ahunzi awe si alingbi te ague na ngbanga lo yeke duti atere ti mo lo yeke défendre mo lo yeke aide mo na ya ngbanga ni na tongana ngbanga ni ahunzi awe ye so lo sara na peko ayeke ti so si airi ni atene exécution ti décision de justice ni so si lo yeke gue titene lo ambeti ngbanga ni lo tokani na zo ni tongana yeke titene afuta nginza tongana yeke titene azo ni asara kanga lo sara kanga alingbi na so si dangbanga afâ ngbanga na ndö ti lo
e ba ala fa akode kusala so ala yeke sara na ti aclinique juridique ti association américain so airi ni atene aba roli na B Africa mais ala tene e azo ambwembwe si alingbi titene apusu nduru na ala ti wara wango na ndö tënë ti ndia so
nyanga da ti e so atene nyanga da ti clinique juridique azi na zo kue koli wali molenge zo so si gere ti lo abuba zo so si ti lo afâ zo so si yeke lo yeke na mosoro zo so si ayeke na mosoro ape nyanga da ti azi na ala kue ala ga ala yeke wara wango na ndö ti kpale so si ala wara ni na ya ti vaka na ya ti ndo so si ala yeke da na ahon kue ambeni azo ayeke da so si yeke mu lege na ala e yeke aide ala na ya ti ye so iri ni atene angoi kue ti procédure ti ala so ayeke awali amolenge na azo so si atene ala yeke na lukundu na azo so si aye ati ala mosoro ayeke da ape yeke mu na ala maboko na ala so si ala linda ye so atene acadre ti mandat ti e si e lingbi ti accompagne ala ala yeke futa ye oko pepe akiri ti ngbanga wala anginza so si ayeke futa na avocat abe ala si ayeke futa ni ala kue sengesenge abe ayeke mu maboko na ala yeke aide ala na futango akiri so kue
e ba ala tene yanga da so ala ti clinique juridique azi na azo kue so ti tene ala so si asara akota akpale so abi atene ti fango azo sarango li soko ti kubu na ngangu na ndö na tere ti azo si abi atene na ndö ti ala tongana ala kue nga gue na tere ti ala ala yeke sara kusala na ala kue nga
azo ni alingbi ti ga na bange ti e yeke fa na ala akpale so si ala sara kpale so si ala sara alingbi na lege ti nzia pepe ala dodoro na sese lege ti nzia pepe eke fanina ala metonga na si amu ala akanga ala azala na ndosu sa kendoti kanga eke pusu nduru na legeti dati kanga kati ba tonga na yansi ala duti wala ndosu se ala eke daso alingbi na legeni sosi bendo ti gigi wala dunia mobimba afana legeti anzia ti duti ngo ti azo ti kanga tonga na alingbi pepe ide kongo nani
tonga na yansi zo alingbi ti tene a pusu nduru na ndokwatala ti clinique juridique ti abaro leso
pusu nduru na tereti i nyanga dati azi dandara yanga dati ayeke polele na azo kue na tongana mozoni mosi kozo ye sori na tene porte d'entrée iki na ni mbeni ita ye wale ayeke da so ayelo atene agent pisco social lo yeke da mo pusu nduru na tere ti lo loyeke wara mo lo yeke ba kpale ti mo tongana kpale ni alingbi ti atokani na avocat lo yeke tokani na avocat tongana alingbi pepe wala yeke gi kpale so si alingbi ti tene aba ni titene na lege ti lekengo tënë na popo ti azo aleke ni lo yeke mu ni na aita ti so atene amobilisateur communautaire titene ala leke tënë na popo ti azo ni ba ayeke tongaso si alingbi ti apusu nduru na tere ti ndokua ti
pusungo nduru na tere ti ndokua ti ala wala mode de saisie ni so zo na alingbi ti tene lo su mbeni mbe ti so ayeke ni atene plainte wala nyen pepe
gi mo pusu nduru mo tene mo ga titene mo ba ndo na ndokua ti so atene clinique juridique mo pusu nduru yeke wara mo senge me na lege ti kusula so si sara mingi na ya ti aclinique juridique des fois ambeni azo ni ayeke da so si iri ala tene apoint foco ala yeke sara na ye mbeti wala zo ni ague awara ala ka wala sara mbeti atoka na i na ya ti clinique juridique eke recevoir azo ni kosenge
akode so si ala yeke fa na azo ni ambeni akode kusala ni ayeke aso wa
tongana zo apusu nduru na tere ti i yeke fa na lo tongana nyen gongoni na da ngbanga yeke fa na lo tongana nyen ayeke sara mbeti ti gongona ni na da ngbanga yeke fa na lo tongana nyen na tongana ayeke na dawa ti lapulusu lo yeke sara tongana nyen tongana nyen ti mbeti ti lo asi na dawa ti wabingo tënë na li ti azo so airi ni atene procureur yeke sara na ni tongana nyen yeke fa na lo nga tongana nyen tongana ague fa ti so na ngbanga lo yeke sara tënë tongana nyen na dawa ti azo ti fango ngbanga yeke fa na lo tongana nyen tongana tënë ni kue ahunzi awe lege wasi lo mu ti tene be ti lo ade na peko ti atënë so si lo gue na ni na da ngbanga
tongana ala sara akusala ni so kue awe abango apeko ti akusala ni wala suivi ni ala yeke sara tongana
yeke pusu nduru na tere ti azo so si ayeke azo ti kusala ti ndo ni mbi mu tapande na lege ti ndokua ti lapulusu tongana i za mbeti na ndokua ti lapulusu yeke pusu nduru na tere ti ndokua ti lapulusu hinga so ambeni akode ayeke da so si ayeke akode so ayeke ti mbidimbidi pepe tongana ti futango aye so atene plainte wala titene aconvoke zo de fois ayeke hunda nginza si yeke keni te so nzia ti kodro ti alingbi na ni pepe wala tongana asi na ndo ti tribunal yeke gue na peko ni yeke ba ndo na peko ni titene wala alingbi aenrole dossier ni wala alingbi ti afalango ti ngbanga na ti dossier ni yeke ba ndo na peko ni titene ye so aga ta tënë bia ni eyeke accompagne zo ni jusqu'à be ti lo ade na peko ti ngbanga so si ayeke fa na ndo tënë ti lo
mbeni ye lawala si azi yanga ti clinique juridique na Beafrika gi so
ndokua ti barreau américain akommencé kua depuis janvier 2015 aclinique juridique ti so ayeke aclinique juridique stable aba sese na nze ti juin 2015 ti sara laso nduru na ngu okua awe
aclinique juridique ni ayeke gi ge na gbata ti bonge awe wala tene
aclinique juridique akoni ayeke na bangi na sika 3 useni ayeke na bimbo mbeni ayeke na boire mbeni ayeke na berbera ti fade fade so na lege ti akua so si yeke sara yeke toka aita ti i so ayeri ni atene aclinique juridique mobile na ya ti akita akodro so si clinique juridique stable ayeke da pe e mu tapande ti ndo tongana bangasu tongana bambari tongana bozum fade fade nga so yeke gue ande na nola tongana akpale so si hinga kpale ti covid-19 so ahunzi si lege azi yeke gue na nola titene e fa na aita ti nola ye so ye ni atene clinique juridique
e ba la tene tënë ti kpale ti boma ti covid-19 tongana yeke sara ayeke sara kusala na ya ti atango ti boma ti covid-19 so na Beafrika
hinga gouvernement ti kodro ti i amu alege ti kpengo kobela ti covid-19 ala za na sese ambeni angobo so si e lingbi titene e sara na kusala ndani lo so si tongana mo pusu nduru na tere ti clinique juridique ti i na yanga ti clinique juridique mo ba e za so na asavon wala agel na sese titene azo asuku la maboko ti ala na ya ti abureau ti ika e za ando ti duti brase ako na popo ti azo ni titene ala pusu nduru na tere ti mba pepe nga osi azo ti kusala so ayeke azo ti kusala ti i ala yu ye na hon ti ala wala ala yu agan na maboko ti ala na nga osi akota kusala ti i so kozo e sara yeke sara ni mbeni ape tongana ti asensibilisation de masse yeke sara ni encore pepe parce que gouvernement ti kodro amu yanga titene azo abondo mingi mingi pepe yeke sara kusalani a lingbe na legeso si gouvernement ko droza si ti pengo bomaso ati
so ti tene clinique juridique tala na tangu ti bomaji covid 19 so yanga dani akanga pe ala ki yambazuka
yanga dati akanga pe eke yambazo tonga ti so si aussi ministère de justice amuyanga na cc na alaba na legeti bomaso ati akota angbanga to tene audience publique avec dape mais a audience ti chambre avec da a audience correctionnelle quoi ministère de justice a tene avec da mais a lingbi ti tene amu dossier a on oku pepe nanga aussi ikisara a lingbi nani
wa bonga koko Jean Omer Gernas wala ki consultant grand gestionnaire ti clinique juridique ti bimbo et ambala la sotonga na genti na ti kwasinga ti dingo manga ti da fonono ndeki luka imuna la singila
ikiri na la singila mingi
Aike ginando ti pikango patara susi kwa singa ti eti dengo manga ti inga su akondani nando da fanono de keluka eke ti mbetera na la inga su eke ganda li ti fini kwa singa alamba nzoni
alamba nzoni na inga ti piko